เริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลคอนเฟเดเรชันครับที่บราซิลนะครับซึ่งเวลานี้ได้ทีมที่จะเข้าไปแข่งในรอบรองชนะเลิศแล้วโดยเจ้าภาพบราซิลจะเจอกับทีมร่วมทวีปอเมริกาใต้อุรุกวัยนะครับส่วนแชมป์โลกสเปนนั้นจะแข่งกับทีมคู่ปรับร่วมทวีปเช่นกันคืออิตาลีคู่แรกบราซิลอุรุกวัยแข่งกันวันพุธที่26มิถุนายนส่วนสเปนกับอิตาลีนั้นแข่งกันวันพฤหัสบดีที่27นะครับว่ากันว่าปัจจุบันในโลกแห่งฟุตบอลนั้นไม่มีใครเก่งเกินกว่าลีโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาและสโมสรบาร์เซโลนาในสเปนนะครับโดยเมสซี่นั้นถือเป็นเจ้าของรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟีฟ่ามาแล้วถึง4ครั้งแต่ล่าสุดเมสซี่ต้องยอมยกธงขาวให้กับเจ้าหน้าที่สรรพากรของสเปนและยินยอมจ่ายภาษีย้อนหลังเป็นเงินราว10ล้านยูโรหรือประมาณ13ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงคดีความในข้อหาที่สรรพากรกล่าวหาว่าเมสซี่หลบเลี่ยงการจ่ายภาษีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007โดยการโยกย้ายรายได้จากค่าโฆษณาต่างๆไปไว้กับบริษัทที่จดทะเบียนในอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์และอุรุกวัยนะครับนิตยสาร Forbes รายงานว่าลีโอเนลเมสซี่มีรายได้ตกปีละประมาณ41ล้านดอลลาร์ถือเป็นนักกีฬาที่มีรายได้สูงสุดเป็นอันดับ10ของโลกครับจากฟุตบอลมาถึงกอล์ฟนะครับอินบีพาร์คโปรกอล์ฟหญิงอันดับหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้คว้าแชมป์รายการที่5ของปีนี้ในรายการ LPGA Northwest Arkansas Championship โดยเล่นเพลย์ออฟเอาชนะเพื่อนร่วมชาติโซยอนยูมืออันดับ5ของโลกหลังจากที่เสมอกัน12อันเดอร์พาสนะครับหลังแข่งจบ3วันอันดับ3นั้นได้แก่มิกะมิยาสโตะจากญี่ปุ่นส่วนโมริยาจุธานุการจบที่17และพรอนงเพชรล้ำจบที่35รายการต่อไปนั้นเป็นรายการเมเจอร์ของผู้หญิงนะครับคือ US Women's Open ที่รัฐนิวยอร์กครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดันนะครับที่กรุงลอนดอนซึ่งเริ่มขึ้นแล้วในวันจันทร์แชมป์เก่าและมือวางอันดับ3ของโลกโรเจอร์เฟเดเรอร์หมายมั่นปั้นมือว่าจะทำสถิติคว้าแชมป์วิมเบิลดันเป็นครั้งที่8และเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่18ของตนเองให้ได้แต่ดูเหมือนหนทางจะเต็มไปด้วยขวางหนามนะครับเมื่อผลการแบ่งสายออกมาปรากฏว่าเฟเดเรอร์ต้องเจอกับอาวุธหนักตลอดเส้นทางจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยในรอบควอเตอร์ไฟนอลนั้นแม้เฟเดเรอร์จะรอดตัวไม่ต้องเจอกับราฟาเอลนาดาลหลังจากที่นาดาลเพิ่งพ่ายแพ้มือวางอันดับ135ตกรอบแรกไปอย่างพลิกล็อกแต่ในรอบรองชนะเลิศนั้นเฟเดเรอร์ก็มีโอกาสเจอกับขวัญใจเจ้าถิ่นและมือวางอันดับ2นะครับแอนดี้เมเร่ส่วนอีกสายหนึ่งนั้นหนทางของโนวัคโจโควิชมืออันดับ1ชาวเซอร์เบียค่อนข้างสดใสกว่าครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในวิมเบิลดันนะครับล่าสุดมีนักเทนนิสหญิงชาวอเมริกันเบธานีแมทเท็กซ์แซนส์กำลังนำเสนอเทรนด์ใหม่ในวิมเบิลดันด้วยการขออนุญาตสวมแว่นตา Google ลงแข่งขันด้วยตามรายงานของ Fox Sports นะครับโดยโฆษกของ Google เปิดเผยว่านักเทนนิสหญิงผู้นี้ได้สวมแว่นตาของ Google ลงฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจริงมาแล้วแต่ดูเหมือนคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ค่อนข้างเคร่งครัดคงจะไม่อนุญาตให้แมทเท็กซ์แซนส์สวมแว่นตาล้ำสมัยที่ว่านี้ลงแข่งเพราะถือว่าเอาเปรียบคู่แข่งนะครับเพราะเธอสามารถได้รับข้อความโดยตรงที่ส่งมาจากโค้ชหรือดูวิดีโอต่างๆขณะทำการแข่งขันอยู่โดยผู้เล่นคนอื่นนั้นไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะครับและนั่นเป็นสรุปข่าวกีฬาผมทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน